Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Krauding. En af de mest rummelige elbiler på markedet er den store Kia EV9, men den er også temmelig kostbar. Det var den i hvert fald indtil Kia reducerede prisen og desuden bragte en version på markedet med et lidt mindre batteri. Hvordan den er, fortæller vi i motorprogrammet i dag. I programmet bringer vi også en samtale med Hanne Langsik Sørensen, som er informationschef i Vismo-gruppen, der blandt andet importerer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat samt en række andre bilmærker til Danmark. Det handler om markedet lige nu, og vi får en åbenhjertet indsigt i de udfordringer, bilverdenen står overfor i denne uforudsigelige tid. Og så er der elbilsmæssige Herning. Den finder sted fra den 24. til den 26. oktober, og hvilke nyheder, der blandt andet kan ses på udstillingen, giver vi et godt indblik i. Alt det kan du høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer, læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.e.dk. Motorsiden.dk og formel.e.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober. Da Kia de præsenterede deres nye Kia EV9, så var det sådan en banebrydende elbil. Det var den, fordi den var stor. Bilen den måler over 5 meter i længden, og så havde den også ret god rækkevidde, fordi man havde installeret et batteri på ikke mindre end 100 kWh i bilen, og så havde man sat en masse ekstra udstyr på. Og da jeg var ude at prøvekøre den for første gang, der var det i topudgaven. Den kostede altså bare lige 750.000 kroner. Og det er til trods for, at man jo altså får en afgiftsrabat på elbiler, også når man er oppe i den prisklasse. Men man har vel ligesom hos Kia indset, at man måske nok skulle gøre andre ting også, hvis man gerne ville sikre, at denne bil den bliver en succes. Derfor har man så udviklet en ny udgave af den. Det er stadigvæk en Kia EV9, men nu hedder den Standard Range, det vil sige, at den har ikke et 100 kWh batteri, men et på 76 kWh. Og så er den udgave, som jeg sidder i øjeblikket, det er upgrade-udgaven, det vil sige, det er basisudgaven. Den koster 450.000 kroner, så det er altså lige 300.000 under den anden, som i øvrigt i mellemtiden også er sat lidt ned. Et faktum er det i hvert fald, at det er en stor bil, og det er en meget fleksibel og meget brugbar bil, i særdeleshed for mennesker, som har brug for 7 sæder. Fordi der er 7 sæder i denne her. Det er 7 brugbare sæder. Alene i kraft af længden er der altså benplads på bagsæderne. Og hvis man lægger bagsæderyglænene ned, så kan man også øge bagagepladsen temmelig meget. Fra 333 liter. Ja, 333 liter er der faktisk, når alle sæderne er i brug til at sidde på. Og hvis man så begynder at lægge bagsæderyglænene ned, ja, lægger man de 2 bagerste sæder ned, så kommer man op på 828 liter. Og lægger man dem alle sammen ned, så er man op på 2318 liter bagageplads. Det er altså en meget rummelig bil. Men der er selvfølgelig også en stor bil, og en stor bil, den bruger meget energi, skulle man tro. Officielt så bruger man 19,5 kWh for at køre 100 km, men jeg har altså kørt en meget økonomisk tur, ikke at jeg ikke også har kørt lidt hurtigt indimellem, men jeg er kommet igen med et forbrug på 15 kWh per 100 km i så stor en bil, der vejer 2,4 tons plus mig, det er altså virkelig et pænt resultat. Og hvis jeg skulle løbe tør for strøm, ja, så kan jeg jo altså lade den normalt sådan med 11 kWh, så tager det lige lidt tid at få de der 76 kWh fuldt opladet, men jeg kan altså også lynoplade den med op til 210 kW, og det går altså godt nok hurtigt, så har man altså, hvis man har ladestanderen for sig selv, mulighed for at lade bilen fuldstændig op på en tre kvarters tid, sådan rundt regnet. Faktisk, hvis man er sådan der i det optimale område, så kan man få 250 ekstra kilometer på bare 15 minutter. Og dermed begynder sådan en bil jo altså at blive anvendelig, i hvert fald så længe det er muligt at finde en ladestander, hvor man kan lade hurtigt op. Så mange er der ikke af dem i landskabet, og det er altså også dyre at lade op fra dem ude i landskabet, men de er der jo altså. Og så har Kia jo altså deres Kia Charge-system, som gør, at man også samarbejder med forskellige andre udbydere, og dermed er man ret sikker på, at man ikke løber tør for strøm. Men derudover, hvad er så den store forskel på den oprindelige Kia EV9, som havde meget stor attention, meget stor opmærksomhed, da den blev lanceret, og så den her, udover det, jeg lige har nævnt? Ja, den har altså ikke firehjulstræk. Den har baghjulstræk, den har 218 hestekræfter på baghjulene, og det er som en meget godt, den ikke har mere, fordi nu har vi jo altså i overvis fortalt, at det der med forhjulstræk, det var den sikreste løsning i en bil. Så bygger man elbiler med baghjulstræk, og der skal man altså ligesom styre højrefoden i særdeleshed, hvis det er vådt, og jeg har kørt igennem sådan en af de her tordenskyld, som der var i perioden, hvor jeg havde bilen til rådighed. Der kan den altså godt slå lidt med halen, selvom den har forholdsvis store hjul på. De 255 mm brede, det er 60% lavprofil, så det er ikke særlig meget lavprofil faktisk, og så er det 19 tommer. Så den har altså nogle store hjul, som også giver et godt vejgreb, også i vådt føre. Og det der med det våde føre og det gode vejgreb er jo selvfølgelig vigtigt, når bilen den er så stor. Og der er man altså hjulpet af, at den har forholdsvis meget affjedring i dæksiderne, og så har den en forholdsvis komfortabel affjedring, og de to ting de går hånd i hånd, sådan at man faktisk kører ret sikkert også i regnvejr. I teknisk forstand der er bilen bygget på den samme platform som Kia EV6, og det er i princippet også det, man kalder en 800 volt teknologi. Batteriet i sig selv ud af de der 2,4 tons, det er altså de 400 kilo, så uden batteri, så vil den komme ned under 2 tons. Okay, så skal den også lige bruge nogle ting til at få elmotoren til at fungere, altså en inverter og andre lignende ting, som selvfølgelig også vejer noget. Men glem ikke, at det altså er en stor bil. Den officielle rækkevidde er 443 km. Og på nuværende tidspunkt vil jeg tro, hvis jeg sådan laver en hurtig hovedregning på baggrund af det, som algoritmerne de fortæller mig, at jeg har tilbage at køre, så vil jeg kunne køre omkring 400 km. Men nogen har regnet ud, at den realistiske rækkevidde er 370 km sådan i gennemsnit, og det passer nok også meget godt. Men i øvrigt, når man kører med den om vinteren, så kan man jo glæde sig over, at den har forvarmning af batteriet, som altså konditionerer batteriet forholdsvis hurtigt, så er det meget hurtigt er i stand til at kunne levere den effekt, som man forventer af det. Men det medfører selvfølgelig også, at den bruger noget energi på den der forvarmning. Det er jo en af grundene til, at en elbil ikke kører så langt om vinteren. Batteriet kan stort set ikke levere noget strøm, når det er koldt, så det skal varmes op, og det bliver det i nogle biler. Først når man begynder at køre med den, så har man ikke så meget energi, men her der kan man altså forvarme, så man har energien til at begynde med. Ja, jeg kan jo altså køre fra 0 til 100 km i timen på 8,1 sekund, men ærligt talt, det har jeg ikke lyst til. Ikke fordi bilen kører dårligt, men fordi den ikke lægger op til det. En Kia EV9, det er en stor bil, det er en cruiser, det er en bil, man kan transportere mange mennesker i. Men jeg kunne frygte, at netop fordi den vejer de der 2,4 tons, så ville man også have strammet affjedringen urimelig meget op, sådan at man egentlig havde haft en spændstig affjedring, altså lidt ukomfortabel. Men det har man ikke gjort. Helhedsindtrykket af Kia EV9 for 450.000 kroner, der er der altså en bil, der er økonomisk til at komme i nærheden af for mange, mange flere mennesker. Hvis vi skruer tiden et års tid tilbage, så havde vi en meget, meget succesrig dansk importvirksomhed, den hed KV Brun. Den blev i løbet af 2024 solgt til et internationalt konglomerat, har jeg efterhånden fundet ud af, bestående af mange, ja, det er et sådan netværk af ejere, har jeg en eller anden fornemmelse af. Det korte og lange er, at det er i hvert fald en virksomhed, som ønsker at komme ind på det europæiske marked, og de fandt så ud af, at det var ret smart at gøre det i samarbejde med KV Brun, fordi KV Brun var så vel etableret, ikke bare i Danmark, men også i den nordiske region af Europa i øvrigt, og har en meget, meget stor erfaring. Erfaringen er jo ikke virksomheden. Erfaringen det er de medarbejdere, som er i virksomheden. Og derfor, da man så lavede den overdragelse af KV Brun til den nye virksomhed, som hedder Vismo, så fulgte selvfølgelig medarbejderne med, i et vidt omfang i hvert fald. En af de medarbejdere, det er en efterhånden temmelig erfaren, må man nok sige, kommunikationschef, informationschef, jeg ved ikke engang, hvad du er, Hanne, men Hanne Sørensen i hvert fald, Hanne Langsik Sørensen, som har været i den business i rigtig mange år. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det er altid vigtigt at vide, hvem man taler med. Men også fordi, når du siger nogle ting, så er der vægt bag dine ord. Ikke bare ordene, du siger, men der er vægt bag de meninger, de holdninger og den vurdering af, hvordan markedet er, som du fremkommer med. Og derfor vil jeg godt have den snak. Der er sket nogle ting i KV Brun-tiden. Vismo har overtaget det, og så er det stort set kun gået ned ad baksiden. Det er jo ikke din skyld. Det er jo heller ikke Vismos skyld. Der er nogle markedsting, som har gjort, at det har været meget, meget svært for hele den meget store portefølje af bilmærker, som I faktisk sidder på. Men så vidt jeg kan forstå på det i øjeblikket, så er det lys forud. Er det korrekt?
Det er det. Altså, forklaringen er jo, man kan jo kalde det den perfekte storm, ikke? Det lyder jo positivt, men det er jo i virkeligheden negativt, ikke? Vi har jo traditionelt været meget, meget stærke i B-segmentet, så det vil sige med C3 og med 208.
Altså Citroën C3 og Peugeot 208.
Lige præcis. Og der har vi jo solgt altså 7.000 enheder om året af de to modeller. De var jo i benzinudgaver og dieseludgaver. Og så er vi jo i Danmark ret langt fremme. Nu taler vi markedet, der er vi jo ret langt fremme i forhold til elbiler. Og det, at kunderne har flyttet deres fokus fra mindre små benzinbiler over mod elektrificerede biler i CSUV-størrelsen, det har jo betydet, at der har været et hul, vi skulle lukke salgsmæssigt. Det har været årsagen til, at vi har oplevet en markant nedgang i vores salg.
Ja, for det er jo ikke kun jer, det er også jeres leverandør, det er jeres forsyningskæde, kan man næsten sige, som også skulle finde ud af, hvilke ben de skulle stå på. Hvis man ser på bilindustrien internationalt, så vil jeg ikke påstå, at der er nogen, der sådan for alvor har fundet ud af, hvilke ben de skal stå på. Nogen har elektrificeringsstrategier, nogen ruller dem tilbage igen, de fortsætter med at producere forbrændingsmotorer. Nogle steder, der er man gået meget ind for brint, og så har man multiteknologiske løsninger. Det hele, det er sådan et virvar, og det må det nødvendigvis også være inde i hovedet på de arme mennesker, der skal ud og købe de her køretøjer, som de skal bruge i deres hverdag.
Helt klart.
Men der er vi jo hjulpet i Danmark af, at det fortsat, og sådan vil det også være ind i 2026, selvom der måske kommer en overgrænse på de lidt dyre biler. Men det er meget, meget fordelagtigt, fordi vi får en 100% afgiftsrabat, når vi køber elektriske biler i Danmark. Vi kan bare betale noget moms.
Lige så er det præcis, ja. Fordi det, der også er en udfordring for en kæmpe producent, som Stellantis der er fabrikken bag alle de mærker, som vi kender, Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, det er jo, at markederne i Europa er så forskellige. Vi har et marked som Italien, der er under 2% af de biler, der bliver solgt elektriske. Infrastrukturen er der slet ikke. Kigger vi mod nord, så har vi Norge. Der er vi jo nærmest på 97% solgt elbiler. Og så i Danmark er vi jo virkelig langt med. Vi er jo tæt på 70% i Danmark solgte biler, ikke? Som er elbiler. Så det er jo en kæmpe udfordring at skulle tilfredsstille så forskellige markeder som et sydeuropæisk marked, hvor de gerne vil have billige benzinbiler. Og så skal vi tilfredsstille de skandinaviske markeder, som vil have elbiler. Og så har man lige for øvrigt også cafe targets, som gør, at du skal holde dig under en vis CO2-udledning gennemsnitligt per bil.
Ja, så ellers skal man betale strafafgift.
Lige præcis. Så det er virkelig svært for dem at vide, hvilken hest skal de satse på. Andet end man kan sige, at man er uanset hvad, jo nødt til at følge med udviklingen. Den kan vi ikke stoppe.
Nej, og så er spørgsmålet, hvor udviklingen den bevæger sig hen. Og jeg har måske nok en krystalkugle, men den er også sådan lettere tåget. Det til trods for, at jeg faktisk har beskæftiget mig temmelig meget med international økonomi i løbet af min karriere, som også er lidt anderledes end de fleste andre journalister, tror jeg. Men den er lidt uklar. Hvis ikke den var det, så sad jeg nok også et andet sted end lige præcis her. Ikke fordi det ikke er hyggeligt at sidde i den her bil sammen med dig. Som i øvrigt er en Hongqi, en kinesisk bil. Og det er jo en af de veje, som man netop hos Vismo er gået, at man har sagt, at vi vil altså også være med på vognen, når det drejer sig om import af kinesiske biler. Det er ikke kun noget, som ligger hos Nick Christiansen eller andre af de store spillere på det danske marked. Vi vil også være med. Mm. Og derfor har I for eksempel den Hongqi, som vi sidder i øjeblikket. Det er ikke det, det skal handle om lige nu. Men det er et af de kinesiske mærker. I har også andre kinesiske mærker, som I har lanceret inden for de sidste par år. Og det må vel også være noget af en proces, I har været igennem. Både det, at omforme eller afhænde virksomheden. I mistede også grundlæggeren af virksomheden midt i det hele. Det var en meget tragisk begivenhed lige pludselig. Og så skulle samarbejde med nogle kinesiske producenter af biler, som formentlig har en anden kultur, en anden måde at drive forretning på, end det vi er vant til. Og det svarer Hanne Langsik Sørensen naturligvis på, men jeg bremser lige kort samtalen op, fordi det er tid til en pause. Men samtalen fortsætter i det næste indslag i motorprogrammet, hvor vi går direkte videre. Det er nemlig interessant en gang imellem, og måske især i den her lettere og urolige tid, for nu at sige det mildt, at forholde sig til verdenen ved ikke mindst at se tingene lidt ovenfra. Og så skal det lige tilføjes, at hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra den 24. til den 26. oktober. I det tidligere indslag i motorprogrammet talte vi med Hanne Langsik Sørensen fra Vismo-gruppen, der blandt andet importerer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat og flere kinesiske bilmærker til Danmark. Jeg bremsede lige kort samtalen, fordi der var brug for en pause, men den fortsætter her. Og Hanne Langsik tager ikke mindst bolden op og svarer på spørgsmålet om, hvilken udfordring det er at skulle drive forretning med kinesiske virksomheder, som har en ganske anden forretningskultur end den, vi er vant til på vores breddegrader.
Og så vil jeg endda sige, at de kinesiske producenter imellem er jo også meget forskellige. Mm. Altså nu sidder vi i Hongqi her, og Hongqi-fabrikken er sindssygt samarbejdsvillig. Det er en enormt interessant proces at være med i samarbejdet med dem, fordi de jo rækker ud og siger, det er jer, der er eksperterne på jeres marked. Hvad har jeres kunder efterspurgt? Hvordan mener I, den her bil skal se ud? Fordi det, der er med Hongqi, de vil jo gerne, som alle de andre producenter, ind på det europæiske marked, men de har så også fået forståelsen for, at det nytter ikke at komme med en bil, der er meget kinesisk i sit udseende og meget kinesisk i sin opførsel, fordi det vil europæerne ikke have. Og det sjove er eksempelvis køreglæde. Det ved du om noget, Søren, hvor vigtigt det er. Og det går kineser ikke op i. Så derfor vil man tit opleve, at en undervogn fra et kinamærke er sat anderledes op end en europæisk, fordi de går simpelthen ikke op i køreglæde. De vil bare have, at det skal være komfortabelt. Kig på bagsædet her, og se, hvor meget plads der er, og se, hvor lækkert det er på bagsædet.
Der har jeg også lyst til at sidde, men så kan jeg jo ikke køre bilen.
Nej, lige præcis. Men de går så meget op i, at bagsædepladsen skal være lækker og en god oplevelse. Fordi tit, så dem, der har råd til en Hongqi i Kina, de har også en chauffør. Så de skal kunne sidde og bare nyde livet på bagsædet.
Det kunne være, at jeg skulle begynde at overveje. Ej, det lyder lidt kedeligt. Det lyder
lidt kedeligt. Ja, men hvor i Danmark, ikke kun i Danmark, men i Europa, der sætter vi en ære i at sætte os bag rattet og nyde den her oplevelse og køre fra A til Z, fordi det handler ikke bare om at komme frem. Og så er der kulturen. Den er jo bare anderledes. Og der har vi jo også haft nogle konsulenter ude for ligesom at prøve at fortælle os, jamen, hvordan, når kineserne ikke svarer på en mail, er det så lige med et nej, eller er det fordi, de synes, det er svært at skulle svare negativt på det, vi spørger om? Altså, der er så mange anderledes måder at kommunikere på, og det er virkelig vigtigt, at man forstår det.
Og så er der jo altså en ting til, hvis vi ser det fra den kinesiske side, at der går lidt geopolitik i det her, måske nok i mange menneskers opfattelse. Det kan jeg da heller ikke sige mig fri for selv at have sådan en eller anden form for tvedelt opfattelse af, hvad det er, man skal i forhold til de kinesiske producenter. Men punkt et, de besidder i Kina alle de råstoffer, som indgår i produktionen af batterierne. De har i løbet af ganske kort tid udviklet en batteriteknologi. De er blevet meget, meget dygtige til det. Og sådan over en kamp tror jeg ikke, at der findes mange biler på denne her jordklode, som er fuldt elektriske, hvor teknologien ikke i et eller andet omfang kommer fra Kina. En række også europæiske producenter, de får deres biler produceret i Kina. Et godt eksempel, det er BMW om nogen, som er meget tysk, synes man jo. De har også en Mini, som er meget britisk. Men den der Mini, Aceman for eksempel, den produceres i Kina. Og sådan er det. Mm. Den nye Mazda 6. E, den produceres også i et samarbejde med en kinesisk virksomhed. Og jeg ved, at Peugeot, de får jo altså også en lang række af de komponenter, som indgår i batterierne i de nye elektriske Peugeot'er, kommer fra Kina, og sådan kan jeg blive ved. Og det er vel også et eller andet sted okay?
Det tænker jeg. Kig på, nu sidder jeg her med min iPhone, ikke? Den er produceret i Kina.
Sådan er det.
Kig på, hvad du har af hårdhvidevej og elektriske, elektriske hjælpemidler, havde jeg sagt, i køkkenet. Altså håndmixer, mikroovne, whatever, der er blender, der er rigtig meget af det, der er produceret i Kina. Jeg tror, man skal passe på med ikke at tænke for sort-hvidt. Så tænker jeg en anden ting også, at der er selvfølgelig mange, der frygter, at nu bliver Europa oversvømmet af kinesiske modeller. Det tror jeg overhovedet ikke kommer til at ske, for der er rigtig mange, der ikke kommer til at overleve. Men så er der den anden side af det, og det er, så presser de europæiske fabrikker til at blive bedre.
Ja, det. Og jeg tror heller ikke, der er noget galt i at have en afhængighed. Altså, der er en afhængighed mellem Kina og Europa. Vi er afhængige af de produkter, som de er i stand til at levere, og som de kan levere i meget høj kvalitet. Og kineserne er godt nok også afhængige, også i særdeleshed nu, hvor de kæmper om toldsatser og alt muligt andet. Så er det altså måske nemmere at samarbejde med nogle europæiske lande. Det kunne jeg godt forestille.
Så er der den anden.
Nu går du hen og bliver meget politisk.
Ja, men så bare lige for at lukke den, så er der jo så den anden del. Altså, Hongqi, som jo gerne vil ekspandere og har en ekspansionsstrategi i forhold til især Europa, der er jo arbejdspladser, der følger med. Så når Hongqi kommer til at, de har jo allerede etableret designcenter i München, når de kommer til at etablere fabrikker, produktionskapacitet forskellige steder i Europa, så er der arbejdspladser. Det vil vi jo også gerne have.
Sådan er verden. Nogle gange så lyder det så simpelt.
Yeah.
Jeg siger rigtig mange tak for snakken. Hanne, vi kunne blive ved hele dagen, men så tror jeg, så er lytterne stået af. Så tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken til Hanne Langsik Sørensen fra Vismogruppen. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også de biler, som Vismogruppen tager hånd om, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober. Alt imens arrangørerne af iCar Expo i København har kastet håndklædet i ringen og givet op, har Messecenter Herning givet sig i kast med det, der bliver et regulært elbils Eldorado i Messecenterets store udstillingsanlæg. Elbilmessen har åbnet over 3 dage sidst i oktober i år, nærmere bestemt fredag den 24. til søndag den 26. og de fleste elbilsudbydere vil være repræsenteret. I sig selv kan det se ud som et modigt projekt set i lyset af iCar Expos kollaps, men baggrunden for, at arrangørerne bag iCar Expo valgte at lukke ned, er nok snarere en konsekvens af lidt for ambitiøs markedsfjern prissætning og uoverensstemmelse omkring økonomien mellem arrangørerne og det københavnske billedcenter. Og der arbejdes der også på at få messen op at stå igen i en eller anden form næste forår. Den store udfordring er nok mest af Danmark, trods den politisk genererede vækst i antallet af dansk indregistrerede elbiler, er et lille land, der ikke kan løfte 2 store udstillinger. Ikke mindst for de repræsenterede bilmærker er det en stor udfordring at løfte de 2 shows. Stadig faldende priser på elbiler og deraf følgende manglende indtjening samt tidens almindelige uforudsigelighed genereret af globale begivenheder, der indimellem føles faretruende nær, er ikke let at manøvrere i. hverken for de, der bringer bilerne til Danmark, eller dem, der vælger at anskaffe de elektriske køretøjer. At øge overskueligheden og gøre produktet mere nærværende og håndgribeligt hjælper en messe til, som den messecenter Herning søsætter. Dels har man der fået nogle eget bord, det vil sige ingen diskussion med eksterne partnere. Man satser i sagens natur på, at showet skal give overskud, men i den større sammenhæng handler det vel også om at fastholde et højt aktivitetsniveau og en høj belægningsgrad, som kan bidrage til andre af messecenterets aktiviteter hen over året. Ikke mindst forårets store rejsemesse, som er en gigant succes hver eneste år, og transportmessen, som begge er forårsarrangementer, bidrager til, at forretningen løber rundt. Om elbilmessen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, det vil fremtiden vise. Indtil videre giver det god mening at flytte elbilseksponeringen vestover. For sandt at sige, må det være lidt af en udfordring at fastholde et salgsflow i en stor by som København, hvis politiske ledelse på den ene side ønsker og målrettet arbejder på, at de såkaldte fossilbiler ikke skal have deres gang på jorden, og på den anden side gør det svært for beboerne i det hele taget at anskaffe biler, der ikke på et øjeblik kan tilføres energi til de næste 500 km, sådan lige uden for døren. Hvis man er på markedet for en ny bil, og ikke mindst er pushet af den politiske favorisering af elbiler, som i hvert fald i anskaffelsesøjeblikket gør elbilerne prismæssigt interessante, så er elbilmessen et godt sted over for sig selv at gøre tingene håndgribelige. Der vil også være stor elbilsviden og store kompetencer samlet i Herning, som man så har mulighed for at trække på. Man kan på elbilsmessen gøre sig sine egne erfaringer og blive klogere på den transformation, som Danmark hører til de få lande i verden, der har sat sig for at være eksponent for. Den danske infrastruktur er nok også mere ideel, end hvad man finder noget andet sted, og befolkningsstørrelsen er tilstrækkeligt lille til, at elbiler for mange mennesker, såvel som landet som helhed, kan give god mening. Og hvilke biler er så i særlig grad interessante, hvis man kigger indenfor på elbilmessen? Med visse undtagelser er alle bilmærker repræsenteret, og showet nyder der så også godt af en intensiv eksponering af især elbiler i samme uge. I selv samme uge påbegynder vi nemlig i Foreningen Danske Motorjournalister kåringsarbejdet forud for uddeling af titlen Årets Bil i Danmark 2026. Når elbilmessen i Herning åbner, så vil de nominerede biler efter planen være udstillet, og hvilke de bliver, ja, det afsløres altså først halvanden dag forinden. Det har imidlertid den fordel, at de biler, der vises frem på showet, inkluderer de allernyeste, også biler, der ikke nødvendigvis er kommet på markedet sidste oktober, for dem har vi nemlig haft mulighed for at prøvekøre i forbindelse med forberedelserne. Det i sig selv gør messen værd at besøge for alle, der interesserer sig for biler. Nogle af bilerne er noget særligt. Det gælder ikke mindst en række af de helt nye biler, der for nylig har haft verdenspremiere. Det er ikke nødvendigvis biler, som alle og enhver vil have med på en shortliste, hvis man er ude at se efter ny bil lige nu. Men iblandt er de nye biler også udtryk for nye retninger og et spejl af den seneste teknologiske udvikling, i hvert fald den, der har fundet vej til produktionslinjerne. Og måske også, har nogen hvisket os i øret, eksempler på fremtidsstudier, som alle har det til fælles, at de er baseret på elektromobilitetstankegangen, og det er i sig selv interessant. Allerede sidste år på iCar Expo i København opnåede den nye Renault 5 kolossal opmærksomhed. Noget, som importøren ikke har været sent til at booste i den ene eller den anden sammenhæng. Men også søsterbilen fra Nissan, den nye fuldt elektriske Nissan Micra, som for nylig har haft premiere og lanceres i Danmark en gang i november, appellerer til de købere, der ønsker en moderne prisbillig elbil. Hos Renault vil man også kunne se den helt nye og yderst funktionelle danskerbil Renault 4, plus selvfølgelig de populære Megane og Scenic-modeller. Mercedes-Benz har stor fokus på deres næsten banebrydende CLA-model, der opnåede særlig stor eksponering i Danmark i juli måned, fordi de første internationale prøvekørsler af den sportige sedan med stor rækkevidde fandt sted i Danmark. Og ny fra Tyskland er også det første eksemplar af BMWs nye modellinje, BMW Neue Klasse. BMW kan i Herning blandt andet fremvise BMW i30/50 xDrive, som havde verdenspremiere for kort tid siden på IAA i München. Japansk bilindustri er godt repræsenteret på elbilmessen, ikke mindst Mazda, hvor Mazda 6e er en af efterårets store nyheder. Dens elegante design og attraktiv pris gør den i særdeleshed interessant på det danske marked, og den kan naturligvis ses i Herning. Og så kommer man i den globale verden altså ikke udenom verdens ubetinget største bilkoncern Toyota. Toyota har en erklæret målsætning om inden for de næste par år at lancere ikke færre end 6 nye elbiler, og man begynder i princippet med biler, der kan ses i Herning. Familiebilen Toyota Urban Cruiser har en bred appeal. Den nye Toyota BZ4X er også på plads i Herning. Den nye Toyota CHR Plus er blandt de udstillede biler på showets formentlig største stand. Og så udstiller luksusmærket Lexus den nye avancerede Lexus RZ550e med det meget iøjefaldende steer-by-wire-rat. Selvom Suzuki i sammenligning med Toyota er en lille virksomhed, har den japanske fabrik en tæt tilknytning til Toyota, hvilket blandt andet har udmøntet sig i samarbejdet om den model, som hos Toyota hedder Urban Cruiser. Hos Suzuki hedder den Suzuki e-Vitara, og den benytter man selvfølgelig anledningen i Herning til at vise frem. Kan vist, om det egentlig ikke er første gang, at de to søsterbiler vises frem, i princippet det samme sted. Det er ret spændende. Fra Semlergruppen, der har et bredt udvalg af elektriske biler, vil man blandt andet kunne se den nye Audi A6 Avant e-tron og Audi S e-tron GT. Fra Cupra er den helt nye Cupra Raval med som den største nyhed, men også Cupra Tavascan og Cupra Born kan ses i Herning. Også Porsche er på plads med Taycan og Macan-modellerne, og den Christiansen-gruppen inkluderer jo blandt andet amerikanske Ford, der er klar med den nye Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri og Ford Mustang Mach-E. Kinesiske BYD har også deres biler i Herning, for sydkoreanske Hyundai har man Ioniq 9, den lille Hyundai Inster og den nye faceliftede Ioniq 6. Søsterfirmaet til Hyundai, men med Nellemann-gruppen som importør, er sydkoreanske Kia. Herfra stiller man op med begge EV4-varianter, EV4 Hatchback og EV4 Sedan, EV5 og den varebilsbaserede PV5 Passenger. Og så skal det bemærkes, at flere af de store spillere har valgt ikke at præsentere deres biler i Herning, men Polestar er der med alle deres tre modeller, Polestar 2, Polestar 3 og Polestar 4, og det bilmærke, der var medvirkende til at igangsætte den aktuelle danske elbilstrend, nemlig amerikanske Tesla, er parat med de to nye udgaver af Model 3 og Model Y. Det er nok et klogt træk for dem, for den seneste tids geopolitiske uro synes ikke umiddelbart at have været til Teslas fordel. Med det ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af Volvos elektriske flagskib Volvo EX90. Vi skal også under lakken på den faceliftede Kia EV6. Vi fortæller om Sikra 001, som vi har testet, og så får I også resultatet af nomineringen til hæderstitlen Årets Bil i Danmark 2026. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel1.dk. Motorsiden.dk og Formel1.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober.